kadhageenyeef ka dubbisnerra. Dilbata Dabre University Jimmaa keessatti barattoonni Oromoo mormii dhageessisuu isaanii barattoonni ibsanii jiru. Bulchiisi yuunivarsitiif kaawunsiliin barattootaa immoo barattoonni yaada dogoggoraarraa ka'uudhaan mormii qabna jedhan dhiyeessan jedhu. Jimmatti bilbiluudhaan barattoota bulchiisa yuunivarsitichaaf kaawunsilii barattootaa jaallanneen dubbistee jirti. Kabarataadhaan jalqabna.
Torbeessa darbe keessa fiilmiin afaan Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa keessatti akkan agarsiifamne koree fi aangawoonni warri mooraa bulchaa jiran murtii dabarsanii lammaffaa mooraa kana keessatti fiilmiin afaan Oromoo hin agarsiifamu. Dhimma fiilmiitiinis wal qabatee dhimma sababa gumiitiinis wal qabatee walitti qabamuun hin danda'amu jedhaniitu murtii dabarsanii hoogganoonni mooraa. Sanarraa kan kaase barattoonni Oromoo walitti qabamuudhaan murtiin nurratti darbe kun nurraa ka'uu qaba jedhanii aangawoota sana deemanii gaafatani. Deebii isaaniitiif waan kun siniin hin laallatu kanas gaafachuun qabdanii caljettanii barachuu qofasiin jedhanii barattootaaf deebii kana kennaniif. Sanaan booda egaa fiilmiin afaan Oromoo dhorkamee mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti fiilmiin kaanis afaan kan biraatiin qophaa'anis agarsiifamuun kana dura dhaabbanna jedhanii barattoonni Oromoo murteeffatan. Dilbatuma dheengaddaa galgala kan rakkoo cimaan jalqabe.
Kanaan dura fiilmii afaan Oromoon hojjetaman ilaalaa turtanii?
Asiin dura darbee kan nuti ilaallu. Kun immoo guddina afaan keenyaa fi aadaa keenyaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa waan jiruuf dilbataa fiilmii afaan Amaariffaa gaafa isaan agarsiisuudhaan mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti piroomooshinii roosan hojjechaa jiranitti barattoonni Oromoo wal qindeessuudhaan dura dhaabbatanii erga afaan Oromoo dhorkamee afaan kamiin iyyuu fiilmiis ta'e agarsiifni adda addaa mooraa yuunivarsiitii keenya keessatti hin agarsiifamu jedhanii ijoolleen Oromoo mormii kaasan.
Fiilmiin kun kan agarsiifamuuf ture dilbata darbedha.
Eeyyee dilbata galgala.
Qaama mootummaa dubbistan qabdu?
Bulchitoota kan mooraa bulchan amma pirezidaantiitti illee ijoollee bakka buusnee dhaqanii gaafatanii murtiin 180 nurraa ka'uu qaba jennee gaafannee ture. Isaan deebii sanaatiif waan kun sin hin laallatu gaaffin kun kan sin laallatu miti murtiin darbeera waan ta'eetiif murtii darbeef kaasuu hin dandeenyu jedhanii deebii nuuf kennan. Gaafa isaan deebii kana kennaniiti nutis murtoo mataa keenyaa murteeffachuu wayya malee jenne murtoo kanatti seenne.
Murtoo maali?
Murtoo nuti murteeffanne amma murtiin aadaa fi fiilmii afaan Oromoo irratti murtiin darbe kunii fi gadi qabaan godhamaa jiru kun amma nurraa hin kaanetti agarsiifni afaan biraatiinis godhamuun qabu mooraa keenya keessatti siin agarsiifamu jennee mormiidhaan jala dhaabbanne.
Namni hidhame jira? Namni balaan irra ga'e jira?
Egaa sababuma mormii keenya kanaatiin kan wal qabate barattoonni hedduun hidhamuutti jiru. Warreen kaan immoo qabamanii doorsifamaa jiru. Warreen kaan irraa ID'n sassaabamee mirgi barachuu isaaniillee yaaddoo keessa yeroo seenee jirutti jira.
Ijoolleen hidhaman meeqa ta'u?
Qabatamaatti maqaa of harkaa qabnu ijoolleen 4 manadhaa jiru. Warri kaan immoo ijoolleen 5 immoo qabamanii doorsifamaniitu gadhiifamani. Dheengadda gaafa ijoolleen mormii godhaniiti gadhiisani. Bulee gaafa dafinoo jechaadha.
Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa kan amma hidhaa keessa jiran maqaa isaanii naa waamuu dandeessaa?
Tokkoffaa barataa Tashoomee Girmaa, barataa siivil injiineringii waggaa 3ffaa, barataa Faar Mohaammed, barataa seeraa waggaa 3ffaa, barataa Kananiisaa kan jedhamu barataa weeder injiineringii waggaa 3ffaa, barataa Iyyaasuu kan jedhamu barataa saayikooloojii waggaa 2ffaa kanneen jedhaman ammallee hidhamaniitu jiru.
Barnoonnoo ijoolleen barataa jiru?
Dipaartimentiin tokko tokko barachaatumatti jiru. Dipaartimentiin kaan barnoota eegalanii jiranii. Egaa dilbataati asii keessattuu barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa mee'een kaampaasii keessa jiran barachuutti hin jirani. Rakkoon kun rakkoo guddaadha.
Yeroo isin mormii keessan dhageessistan kana humni mooraa keessaa haala jiru tasgabbeessuudhaaf maal godhe?
Loltoota poolisoota seensisuudhaan dhukaasa nurratti bananii ijoolluma irra qabaniitu dhukaasu. Ammammaatti namni rasaasaan rukutame hin jiru waanuma uleedhaanii fi. Poolisootumaan kan rukutaman malee barattoonni hedduun qabamanii barattootumatu irraa buusisee halkan sana jeequmsuma keessa bule mooraa yuunivarsiitii.
Isinii fi barattoota gosa kan biroo gidduutti rakkinni jira amma?
Amma rakkoonni unii fi saba biraa gidduutti uumame hin jiru. Sababni ni dheengaddaa immuma uummata Oromooti. Saba biraa faana walitti bu'iinsa godhannee tuudhamitti kan fincilli kun dhalate.
Himata barattoonni dhiyeessan kanarratti itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Taayyee Tolamaariyaam haasofsiiseen jira. Dhuguma fiilmiin afaan Oromoo yuunivarsiitii keessatti akka hin argisiifamne murteeffameeraan jedheen.
Waan oomeeru hin jiru soba dha. Kaleessa malee hin gadda ijoollee kana wajjiniin bal'inaan dubbanneerra isa duras otoo isaan hin bahiinis dubbanneerra. Dadaasa'oon jedhamu gumiin tokko filamii 12 keessa kilabii tokkodha. Isaan fiilmii naashiif nannaan yeroo darbe warra kaawunsiliin murteessa waa'ee fiilmii kana egaa kaawunsiliin barattootaa jira. Isaan yoggee murteessan piraayoritii warra giraajuweetii kilaasii ijoollee warra eebbifaman kun matseetii fi inkam jenereeshinii barbaadu isaan haa ilaashifatame. Lammaffaa warra chaaritiin jedhaman immoo kilabii nambaraas jira. Isaan immoo warra rakkataa gargaaran jiru. Sekeendi semisteriin gara dhumaatti ijoolleen eebbifamaa gaaniiru matseetiif warri barbaadan jiru. Siriittis immoo guyyaa guyyaatti ilaalamu torban lamatti al tokkodha. Isaaniif dursa kenname haa ilaalamu waan jedhee ijoollee kaawunsilii warrachi jiranidha. Nutti finnaan loojikiidha dubbiin keessanii haa ta'u akkasumatti naafuu semisteerii kanaa kan jedhu irratti walii galee ijoolleen akka dhiibbaatti fudhatan. Kanas ta'ee kanas afaan Oromoo fiilmiin isaanis argisiisanii kilabii warri kaanis argisiisanii warri giraajuweetiin kilaasiis argisiisan. Dallaa kana keessatti yoomiyyuu hin ilaalama malee waan hafuufi hin qabu. Nutis kana murteessinee hin jirru. Warri gumii kana hordofanii baay'een dursan eeggadda mariisifneerra yaada kana isin akkas jettaniitu hin jenne isaanis warri kaawunsiliis jedhaniiru hin jenne.
Maaltu isaan kakaase barattoota kanaree Dr. Taayi?
Akkanatti fakkaatutti gara bitaatti ilaalanii irratti fakkaata. Kan itti odeesse naan galu. Abbaa itti mees naan galu. Abbaa kakaasuuf naan galu. Dubbii aan hin taane fudhatanii malee namni dhaabeeru hin jiru. Boru isin dhaabatu baay'ee. Jimmaa yuunivarsiitii afaan Oromoo kan dura banedha. Amma maastarsiitti yuunivarsiitii banedha. Kana inishiyeetivii akkasii namni qabnu aadaa guddisaa jirra, afaan guddisaa jirra malee nuun deebisee cufu hin jiru. Giraajuweetiin kilaasiin sunillee inkam jenereeshinii isaanii yoo fidan afaan Oromoo illee fiduu danda'u walii galanii iddoo tokko tokkotti guyyaa hundaa ta'uu baatu. Kan jedhu malee ijoollee mis interpireteeshinii iddoo isaanii fidan naan galu akkatti isaan ilaalan naan galle ammallee.
Egaa isin itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaati Dr. Taayyee akka hubannaa waajjira keessaniif yuunivarsiitichaatti barattoonni Oromoo amma hidhaa keessa jiran afur hin jiranii?
Amma hin jiranii. Ijoolleen gaafa sanaa ragaa darbachuu fi poolisoota walichiitti hin bu'anii poolisoonni gara seeraatti geessanii ture. Hidha mariitu ta'uu danda'a gaafa duraan tokko keessattuu isaan amma ba'aniiru maaliif. Amma akka seeraatti wabiidhaan waan ragaan irra jiruun waan akkasiitiin malee ijoollee callisnees hin qabnu callisnees waan hidhamu hin jiru hin hordofnas amma hidhaan jiran ijoolleen gaaffeera warra poolisoota.
Kan reebames kan miidhames hin jiru.
Homaa hin jiru naan jedhaniin gaaffeera.
Barattoonni nuyi dubbifne akka jedhanitti barnoonni hammi tokko dhaabateera deebiin keenya ammoo amma argannutti barnoota ittiin fufnu jennaa jedhu maal jettu sin?
Egaa isaanarraa amma dhageessu warra kan gaafachuu dandeessa guyyaa tokkollee barroonni hin dhaabanne durumaanu waan hin jedhamne ijaa ta'eefi an deebi'us hin jiru an gaafatames hin jiru ijoollee warra gumii sanaas taanaan unu gaaffii keenya miti jedhan ijoolleen kunis adoonnoo egaa gaaffii maaltu akka eeggatamus hin beeku barumsas immoo egaa asirraa dhaga'e malee amma yoonaan dhaabatan.
Isaan garuu bakka buutota keenya gara isaaniitti ergine gaafachisnaan gaaffii kana gaafachuuf mirgayyuu hin qabdanii deemaa nuun jedhanii jedhu.
Egaa masirraa dhaga'u kooti ijoollee warra gumii sanaa hordofan warra duraan kana gaafatan deebii nuti deebisnee fi waan isaan gaafatan gaafachuu dandeessu.
Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti yeroo yerootti rakkinni dhalata yeroo darbes waa'ee nyaataa irratti rakkinni tureera amma immoo isa kana sana duras kan jiran jiraachuu danda'u bu'uura rakkina kana. Attamitti hambisuun danda'ama jettu?
Yuunivarsiitii keenya qofaa miti waan akkasii yeroo adda addaa iddoo kan ittis inuma ka'u tokko ijoollee inuma gorsina malee egaa maal gochuu dandeenya? Anna akka mirgaatti gaafachuu dandeessan suuta gaafadhaa walitti bu'iinsa otoo hin ta'in hanuma jennuuni. Amma humna keenya ol hin taanetti immoo mirga ijoollee keessattuu ijoollee kunuunsee as keessaa baasuudhaaf dirqama keenyadha. Keessattuu akkan amma hojjennetti gorsineen dabarra malee. Tokko nu qofaa otoo hin ta'in egaa akkuma biyyaatti ijoollee walitti bu'uu danda'u gaaffii gaafachuu danda'u ijoolleen gaafatan jennees immoo hunda isaanii hin waan goonuu hin qabnu.
Pireezidaantii kaawunsilii barattoota yuunivarsiitii Jimmaa akka ta'e barataa Daawit Geetaachoo gama isaan yaada naa kenneen.
Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti fiilmii afaan Oromoo waggaa darbees ilaalameera waggaa chaanus ilaalamaa ture baranas immoo ilaalamaa dhuma jira. Garuu wanti dhiyeenya kana murtaa'e maalidha? Fiilmii kana mul'isuu qabanu taarikii kan jedhamu. Gumiin gargaarsa barattootaaf godhu jira. Gumii sanaa fi ijoollee eebbifamtoota yookiin giraajuweetiin kilaasii jedhamanii kan totocha'an jiru. Matseetii kana baayindariidhaa fi tiishartii waa adda addaa galii sanarraa argatanuu kan hojjechiisanu jechuudha. Lachan kun argisiisanu jedhameeti kan murtaa'e. Kana jechuun garuu filmina afaan oromoo ilaalama garuu kan ilaalchisanu danda'an eenyudha koree eebbifamtootaa fi chaaritii yookiis koree gargaarsaa gumii ijoolleedhaaf gargaarsa godhan kanadha egaa ijoolleen kana yeroo hiikkatanu utuu sirriitti informeeshiniin kun jiran qaqqabeen filmina afaan oromoo yuunivarsitii jimmaa keessatti dhorkomeera waan jedhudha kan qabatanii ka'anii kana jira malee wanti biraa uumame miti.
Akka murtiitti ta'ee filmiin kun akka hin agarsiifamneef hin uggurree.
Filmii afaan oromoodha mooraa keessatti ilaalaminii jedhameen murtoofi.
Dilbata darbee kan mul'achuuf dhufe mormine jedhu isa maaltu dhiyeessere.
Kana dura siidii filmiitti ergama kanadha kan goonu turte garuu torbee darbee kan dhufanii filmii osoo hin taane istaandaap koomeediidha qaamumaan nu gidduutti argamanii koomeedii dhiyeessu turanii yeroo sana koomeediyaanonni dhufan sun filmii. Afaan Amaariffaadhaan ture kan jirre dhiyeessan egaa barattoonni waan torbee darbe keessa murtaa'e kan dhaga'an waa'ee filmii afaan oromoo ilaalchi dogongoraa keessa isaanii wanna jiruu fi gaafa istaandaap koomeediin kun dhufanu ciruma afaanii oromiffaa dhorkamee waan sun dhiyaatu itti fakkaachuudhaan kan kun uumamuu dandeessu.
Galii argachuudha mini akeekii agarsiisa sanaa.
Sirriidha inni gaafa dilbataa koree gargaarsaa sanaaf galee.
Sababii kanaan barumsi addaan cite jira.
Barumsi addaan cite hin jiru ammammaatti.
Kan biraa daawwiti amma gaa akka ijoolleen jedhanittoo lammaffaa muuviin afaan oromoo kan fiilmiin hin mul'atu jechaa jiru carraan kun jira jettaa ati gara fuulduraatti.
Carraan kun jiraachuu qofaa miti onlaayinii filmii afaan oromoon argamu yennaa jiraate tolallee ilaaluu danda'u dabalataan immoo filmoota onlaayinii hin arganne immoo kan haaraa haaraa ba'anu gatii hin gadhiifamneef kilabiin gargaarsaa kun yookiin gumiin gargaarsa chaaritii jedhamu kunii fi koreen eebbifamtoota. Filmii afaan oromoo fidanii argisiisuu danda'u rakkoon tokko hin jiru anis nan eeyyama qaamni maan ijumanti jara dhowwus hin jiru.
Egaa dhuma marii keenya irratti waan ansi gaafadhu yuunivarsitii jimmaa keessatti rakkoon ka'u kun karaa nagaan mareen akka furamuuf ituu maal godhame wayya jetta ati akka nama pirezidaantii kaawunsilii barattootaatti.
Gaaffii barattoonni gaafatan kana qixa sirrii ta'een deebii laachuufi yoo danda'ama ta'e hin danda'amas barattoonni tasgabbaa'u hidhee yaada. Dabalataanis immoo ilaalcha dogongoraa barattoota keessa tatamsa'eeru kana walitti qabama barattootaa gaafa argannu kallattii sirriitti himnee jennaan hin deebi'u jedhee yaada gamtaan barattootaas immoo filmii isaan fedhan kana hin qopheessinaa fi jedheetan inni dubbadha galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen yaada isaanii naaf kennan mara galateeffachaa kanumaan hin xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.